Türkmenistan'ın Hazar Deniz'indeki kenar gullukları 14 Janvar'da İran'ın Rona adlı yük gemisinden SOS signalını, yani betbakçılık bilen yüz olmak haberini aldılar deyip Türkmenistan'ın Dışişleri Ministerliğinin metbuğu için yayradan haberinde idiler. Resmi maklumatı göre öz vaktinde geçirilen işler gemideki 14 adamın ehlisini halas etmek bilen tamamlandı. Deslapki maglumatlara görä olar Iranyň we Hindistanyň raýatlary, şeýle-de türkmen tarapynyň häzirki halkara kadrlarynda göz öňünde tutulan degişli çäreleri görýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we olaryň netijelerini aradan aýyrmak bilen bagly döwlet edaralary deňiz gatnawynyň düzgünlerini kadrlaşdyrýan halkara kadrlaryna laýyklykda gemideki adamlary halat etmek boýunça ähli zerur çäreleri gördi diýilip Daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Türkmen тарапы гәми хәлакчылыгының сәбәбен аныклаштырмады. Важный история нәшри бу юк гәмисенең озал Обан ады белән йөзенлегене беллиләр. Идерлеш мәгълүматларына күрә гәми 2024 елның октябрьдән 2025 елның декабрына чәнле Иранның Амирабад ва Анзали портларыннан Астрахань, Махачкала ва Азов портларына 20 гедәк келиптер. Хәзерге вакытта ул Астрахань иң соңгы сапарны амалашыр ярды дилеп нәшрин хабарында белләнде. CNN, The Wall Street Journal, Шеледа Медузаның журналистлары моннан Иранның Орсияда диңгез аркылы yaraq daşama üçin ulanylan esasy yolun Astrahan bilen Amirabadyň arasynda geçýänligini habar beripdi. Ukrainanyň yaraqly güýçleri dekabr aýynda Hazar deňdinde kompozitor Rahmaninov we Askar Sarıca gämilerine zarba uranlygyny habar berdi. Ukrain tarapynyň aýtmagyna görä bu gämiler harby maksatlar üçin ulanylýar we Iran bilen Ortadoň arasyndaky harby ýüklerin daşalmagyna gatnaşanlygy üçin Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna sebäp bolýar. Bu habar Iranda geçen yılın ayağında başlanan köpçülüklerin protestlerin basılıp yatırılmağının arasında internetin bağlanan vaxtına qabat geldi. Azatlığın yurt içindeki xabarçıları Türkmen hakimiyetlerinin son heptelerde İran bilen ara çakleşen sivitlerdeki xopsuluk çarelerini berkidenligini xabar verdi.